iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v minutah namenjenih Betaniji. Govorimo o izgubi otroka. Ko se to staršem zgodi, se najprej seveda zdi, da se je življenje ustavilo in v nekem smislu tudi se ustavi. Ampak vendar, le Matej, življenje teče naprej, ne?
Ja, življenje teče naprej, ampak tisti, ki smo doživeli smrt svojega otroka, vemo, da življenje nikoli ne bo več takšno, kot je bilo. Ampak zdaj na to vprašanje, kakšno bo življenje potem, pa ni mogoče odgovoriti, ne? Ker v bistvu gre za eno sprotno iskanje, eno učenje tega novega življenja brez otroka. Na tej poti se starši sprašujemo, kaj sploh naj naredimo z vsemi temi občuti žalosti, jeze, praznine, ki so privrele ob smrti otroka na dan. Kaj naj sploh naredimo z vso to bolečino? Po eni strani si želimo, da ne bi več bolelo, po drugi strani pa nas prav ta bolečina najbolj povezuje z otrokom in se na nek način od nje ne moremo ločiti. Tisto, kar v resnici najbolj boli, človek počasi do tega spoznanja nekako pride, je to, da vsa ta čustva jeze, strahu, osamljenosti in žalosti zadržujemo v sebi, da jim ne damo prosto pot, da bi se izrazili, da jih izrazimo vsa ta čutenja. Ker nas zadržuje en strah, da bi bili prizadeti, če bi si ta čutenja priznali in kaj nam lahko pomaga premagati ta strah. To je eno tako vprašanje, ki se ga postavljamo in potem iščemo odgovor nanj. Edino sočutje ima moč, da premaga ta strah. Ne? Bodi si sočutje, ki nam ga nekdo podari, ali pa eno sočutje do samega sebe, ki se ga naučiš ob nekom, ali pa tudi nekom z veliko začetnico. Edino sočutje ima moč stopiti te naše obrambe in potem plaz za plastjo preoblikovati te naše ranjene spomine. Gre za to, da življenje po tej izkušnji, če jo na nek način sprejmemo, če se ne upiramo tej bolečini, če jo na nek način sprejmemo kot del sebe, to našo zgodovino, vse to, kar smo doživeli, je lahko naše življenje sedaj drugačno preoblikovano. In če si tukaj pomagam z prispodobo Kristusovih poveličanih ran, ne, ko se prikaže učencem po vstajenju, preden je šel nebo, bi rekel, da rane so vidne, so realnost, učenec lahko vtakne vanje prst, vendar ne krvavijo, ne bolijo več in ne vlečejo nazaj v smrt, ampak so del nekega novega življenja. Tako da številni starši, ki govorijo o tej svoji izkušnji smrti otroka, povedo, da so sedaj lahko bolj osredotočeni na tisto, kar je v življenju najbolj pomembno. To pa so ljubeči medsebojni odnosi, ki imajo trajno vrednost in čutijo, da so prav preko teh odnosov povezani s svojimi otroki tudi preko praha smrti.
Uh-huh. Če lahko samo vprašam, kako pa sorojenci doživljajo to žalost staršev? Verjetno bratje in sestre drugače doživljajo kot starši, ne? Ampak sorojenci ali doživljajo to žalost staršev, ne vem, so tudi zanje morda to neke rane, ki ostanejo?
Sigurno so to rane, ampak tudi pri otrocih je zelo pomembno, da jim pustimo žalovat, ne? Da otroci, prvič, da jim pustimo žalovat, ker otroci so že po svoji naravi nahnjih temu, da pač kar doživljajo, si dovolijo doživljati. Ne? Oni so zelo spontani. Ne? In je bolj problem, če otroci vidijo, da starši ne morejo žalovati. Ne? Je pa zelo blagodejno in dobro, ne? In da če vidijo, da starši lahko žalujejo in si tudi sami potem dovolijo žalovati. In je potem tudi en tak proces, ki ga grejo otroci, usporedno starši na nek način.
Vidva s Polono sta srečala že kar nekaj staršev s podobno izkušnjo, kot je vajna. Kaj srečanja doprinesejo v življenja teh žalujočih ljudi? Zakaj so ta srečanja pomembna? Polona, mogoče ti.
Predvsem zato, ker se starši povežejo z ljudmi,
ki imajo podobno izkušnjo. In samo nekdo, ki ima podobno izkušnjo, te lahko razume. Tudi ti lahko razumeš samo nekoga, če imaš svojo izkušnjo podobno. To starše izredno poveže, začutijo, da v tem svojem doživljanju niso sami. Če si mogoče prej misliš, da sam doživljaš te stvari, takrat vidiš, da ni tako, da nisi sam. In to je eno veliko olajšanje za starše.
Matej?
Ja, mogoče bi jaz povedal en, bi rekel, kako to zgleda v tej skupini za žalujoče starše, ne, v bistvu, kako zgleda to novo življenje, oziroma te spremembe v življenju, ki se zgodijo potem, ko človek si dovoli vse to, vse ta čutenja. V naši skupini je ena gospa, ki je ob obletnici smrti hčerke organizirala memorialni tek, ne, in so prišli so krajani in prijatelji in tisto, kar je bilo tukaj najbolj
ganljivo,
ne? Oziroma tisto, kar je gospa povedala, da je najbolj nekako je pomagalo, je to, da je ona ob tem hkrati lahko žalovala za svojo hčerko in hkrati je bila vesela, ko je dobila podporo toliko teh ljudi, so krajanov. Ne? In poleg tega tudi preko pogovoru z ljudmi, ki so poznali njeno hčerko in ki so povedali, kako je ta hčerka vplivala na njihova življenja, ne? Je gospa čutila eno povezavo hčerko in tudi kako vsa ta življenja, torej kako hčerka še kar naprej vpliva na življenja teh ljudi, kako je prisotna v življenju teh ljudi na nek način.
Hvala, bom rekla Matej in Polona in vama želim obilo vsega dobrega.
Hvala.
Iz Betanije.